barnaamijka dhalinyarada maanta. Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan boggan internetka voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barkii duhurnimo xilliga Geeska Afrika iyo lixdii iyo barka subaxnimo xilliga Washington D C. Waa maalin Khamiis ah 22-ka bisha Juulaay sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Sahar Cabdiaxmed iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan.
qodobadan idu kugu heyna idaacaddeena waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan arday Soomaaliyeed oo wax ka barata dalka Maleeshiya.
Dadka Maleeshiya ku nool waxay isugu jiraan laba qaybood, qaybtaasoo ah arday waddanka timaada oo waxbarasho ku timaada, kuwaasi xagga kharashka marka loogu barbardhigayo wadamadan horumaray ama sii horumaraya, Maleeshiya waddan xogaa macquulu ah oo Soomaaliduna ay basaboorkooda aqoonsan ay ku yimaadaan, taasa u shaashay inay Soomaali badan yimaadaan. Laakiin xagga kharajka oo kale way ka yare qaalisan tahay wadamada East Africa oo kale marka loo eegayo.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan gabdho magaalada Qardho loogu qabtay seminaar ku saabsan joogteynta dhaqanka wanaagsan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka oo qayb ka ah heesihii
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Madaxweynaha sida kumeel gaarka ah talada dalka Mali ku haya Asimi Gota oo isagu ah gaashaan la saro ka tirsan ciidamada gaarka ah ee ugu yaraan laba jeer Afgambi isku dayay inay talada kula wareegaan sanadkii la soo dhaafay ayaa sheegay inuu ka badbaaday isagoo aanan wax dhaawac la gaarsiinin kadib markii ay weerar tooriyeen ah ay ku soo qaadeen xilli uu ku tukanayay masaajid ku yaala caasimada Bamako. Laba nin saraakiisha ammaanka dalkaasi ayaa ka awoodbatay laba nin oo ku sugnaa masaajidka, midna waxa ay ku tuureen dhabarka dambe ee gaari xamuulka qaada, sida video wakaaladda wararka Reuters ay heshay uu muujinaya, iyadoo Godsana oo ku labisnaa dhar buluug ah cirka buluugana u eg lagu xardhay ay ka dhaqaajeen ilaalada goobta. Xafiiska madaxweynaha ayaa sheegay baaritaanna inay socdaan weli, isla markaasina aysan ka hordhicin ujeedada weerarkaasi ka dambeysay. Intii lagu guda jiray maalinta ciidda ee maalin saddexaad guud ahaan dunida muslimka loogu dabaaldegayay ciidul adxaaga.
Afhayeenka aqalka wakiilada ee Mareykanka Nancy Pelosi ayaa arbacadii diiday laba murashax oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga inay ka mid noqdaan guddiga baaraya dhacdadii lixdii bishii Januari ee sanadkan lagu weeraray xarunta golaha sharci dejinta Mareykanka, iyadoo sheegtay in ay dhaawacayaan xaqiiqada baaritaanka. Pelosi ayaa sheegtay iyadoo ixtiraamaysa qiyamka baaritaanka kuna adkaysanaysa xaqiiqada iyo walaaca ay ka qabto hadallo ay horey u jeediyeen labadaasi xildhibaan ee kala ah James Banks iyo James Jordan in ay ka soo horjeesatay in loo soo xulo xubinnimada guddiga baaritaanka. Afhayeenka ayaa intaasi ku dartay in dhacdadii kheyrulcaadiga ahayd ee aan horey loo arag ee lixdii bishii Januari ay u baahan tahay in laga qaato go'aamo aan horey loo arag. Xilli dambe oo arbacadii ahayd ayaa hogaamiyaha aqlabiyadda laga badan yahay ee Kevin McCarthy bayaan uu soo saaray uu kaga falceliyey arrinkaasi isagoo sheegay in afhayeenka ay qaaday tallaabo aan caadi ahayn oo ay ku diidayso xulashada xisbiga laga tirada badan yahay ee guddiga baaraya wixii dhacay lixdii bishii Januari. Waxa uu tilmaamay in arrinkan uu u muuqdo wax aan horey uga dhicin gudaha aqalka wakiilada. Lixdii bishii Januari ee sanadkan ayaa waxay ahayd maalintii taageerayaasha madaxweynihii hore ee Mareykanka ay weerar ku qaadeen xarunta aqalka wakiilada iyagoo doonayay inay is-hortaag ku sameeyaan caddeyntii guusha madaxweynenimo ee Joe Biden uu ka gaaray doorashadii madaxtinimo.
Boqolaal dhalinyaro Soomaali ah oo ku sugan dalka Maleeshiya ayaa qayb ahaan dhalinyaradaasi waxay yihiin arday wax ka barata jaamacadaha dalkaasi, halka dhalinyarada qaarkoodna ay yihiin kuwa sugaya ama isku daya inay dalkaasi kaga soo dhoofaan dalalka kaleeto sida Australia, America iyo Yurub. Wariyaha V O A ee qaaradda Australia iyo Koonfurta Asia Ibrahim Cumar Baafo ayaa warbixinta nooga soo diray Melbourne.
Dalka Maleeshiya waxa uu ka mid yahay wadamada Soomaalida ardaydu ay ku badan yihiin, sidoo kale waa wadan si buuxa u aqoonsan baasaboorka Soomaaliga ee dalku galkiisu ay ka qaadan karaan airborka dalkaasi. Haddaba arday kumanaan ah ayaa wax ka barata sanad walbana, dufcooyin ayaa ka qalin jibiya jaamacadaha wadankaasi. Siciid Farxaan Faarax waxa uu ka mid yahay dhalinyarada wax ku baratay dalka Maleeshiya, deganna magaalada Kuala Lumpur ee caasimada dalkaasi.
Walaal Ibrahim, waa mahadsan tahay. Magacaygu waxa weeye Siciid Farxaan. Digrigayga waxa aan ku dhigtay maadada la yiraahdo computer science-ka, taasoo aan ku doortay faa'iidada ay u leedahay waqtiga kan adduunyada iyo sida baahida ugu qabo waddankeenu, taasoo wax badan ka qayb qaadatay inay xaliso hadda dhibaatada adduunka ee ka jirta oo dhinaca business-ka ah, taasoo adduunku maanta uu aada ugu baahan yahay teknolojiyadda si uu u xaliyo dhibaatooyin badan ay soo wajahaan, taasoo farqiga ugu badanna hadda ku samaysay adduunka hadda waddanku si ugu kala xoogan yahay industrigiisa xagga IT-ga ah. Marka taasaan ku doortay, taasoo aada iyo aada ugu anfacaysa dalka inuu wax badan oo ka haystay dadka Soomaaliyeed dhinaca ganacsiga, dhinaca la abuurka, waxaasoo dhan ay u fududeyso. Tana waxay isku xidhaysaa waadaatada waxa loo yaqaano oo inta badan ay ku shaqeeyo waxa la dhaho teknolojiyada ama IT-gu, taasoo inta badan isku xidha data badan si ay halkii wax badan ay ka qaadan lahayd oo waraaqo ama wax kale lagu qoro meel lagu xalinayo oo datadaasi si easy-da qof kastu access garaynayo. Marka taasaan ku doortay.
Marka ma isleedahay cilmigan teknolojiyada waddanka Soomaaliya aada ayay bulshadoodu ugu tiirsan yihiin?
Marka cilmiganna waddanku wuxuu aada ugu baahan yahay qarnigan 20-aad oo aada iyo aada u horumaray dhinaca teknolojiyada, aan ugu tiirsan yahay adduunkuna uu hal magaalo yahay si ay u xaliso dhibaatooyinka ka haysa dhinaca business-ka iyo dhinaca kaleba oo ah organization-ada aynu leenahay, si isku xidhkoodu aada ugu sarreeyo oo ay si easy loogu maamuli karo.
Haddaba Soomaalida ku nool waddanka Maleeshiya waxay u badan yihiin dhalinyaro siyaabo kala duwan u jooga dalkaasi. Qaarkood waxbay ka bartaan, halka kuwa kalena ay u joogaan arrimo ay ka mid yihiin inay kasii dhoofaan. Waa maxay nolosha waddankaasi iyo qarashaadka ku baxa dadka Soomaalida halkaasi degan? Mar kale Siciid ayaa inoo sharxaya.
Dadka Maleeshiya ku nool waxay isugu jiraan laba qaybood, qaybtaasoo ah arday waddanka timaada oo waxbarasho ku timaada, kuwaasi xagga kharashka marka loogu barbardhigayo wadamada tan horumaray ama sii horumaraya, Maleeshiya waa wadan xogaa macquulu ah oo Soomaaliduna ay baasaboorkooda aqoonsan ay ku yimaadaan, taasa u shaashay inay Soomaali badan yimaadaan. Laakiin xagga kharashka oo kale way ka yare qaalisan tahay wadamada East Africa oo kale marka loo eegayo, laakiin wadamada horumaray marka loo eegayo kharashkoodu qaali ma aha. Dadka marka waa scholarship ma helaan, inta badanna waxa weeye familiyadooda ka bixiya, taasaana keenta waxayna kala dhigan karaan jaamacado kala duwan oo ah kuwa private oo ah gaar loo leeyahay iyo kuwa dowladda. Kuwa dowladda ayaa aada uga jaban kuwa kale, marka taasaa saacida xagga qiimaha loo bandhigayo wadamada kale. Laakiin marka loo eego wadanka meesha uu ku yaalo iyo qaabka uu horumarsan yahay, waxa weeye wax macquula oo dadku oo dhan ay afoorgarayn karaan qeybta rabta mataqaanaa ama awooda u leh inay banaanka wax ka dhigtaan, taasa u fududeynaysa.
Kuwa qaabka qaxootinimada u jooga ka waran iyagu,
dhinaca kalena waa dad u jooga qaxooti oo hay-adda qaramada midoobay qaxootiga ayay ku jiraan si ay wadan kale oo saddexaad lagu dejiyo, kuwaasina saasi u nool yihiin. Inta badan nolol maalmeedkooda iyagaa la soo baxa qeyb, inkastoo si sharci aan u ogolaanayo inay shaqeeyaan qaxootiga uuna jirin, qeybna dee waxaa saboorti gareeya faamiliyadooda meelaha ay jooga, markaas saasay ku nool yihiin. Inkastoo hadda waqtiga uu yidhi fayraska kan adduunka dhan aafeeya uu saameyn weyn ku yeeshay nolol maalmeedkooda iyo inta wax soo gelaysa oo inta badan wadanku ka xiran yahay adduunka iyo safaradii, marka taasna way jirtaa.
Laakiin markii uu dhammeeyey Siciid shahaadadiisii koowaad waxa uu ku fakaray inuu ku daro midda labaad ee masterka, maadaama cudurka covid sagaal iyo toban uu adduunyada saameeyey isu socodkiina hakad uu galay. Qaybtan waxa uu ku bartay ganacsiga sida uu sharxayo.
Walaalow, waddanka waxaan ka dhigtay shahaadada labaad isna oo masterka waa soo sheegtay, taasoo aan ku diyaariyey businesska. Marka intaan jaamacadda dhiganayay iyo inta aan hadda markii jaamacaddu ii dhammaatayba, inta badan waxaan caawinayay arda soomaaliyeed oo ah ardayda waddanka imanaya, taasoo aan inta badan ka caawinayay sidii ay u dooran lahay koorsooyin iyo jaamacado saxa. Waxaan matelayay jaamacado ku yaala waddanka Malaysia, kuwaasoo ardayda soomaaliyeed ay ku xidhan yihiin. Marka waxaan ka caawinayay ilay la kulmi wax dhibaato ah jaamacaday dooranayaan qiimaheeda iyo waxaano inta badan usoo bandhigaya iyo khibradeeda inta ku caawinayay. Insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan waddankii tago ka shaqeeyo. Intii aan halka ka shaqeynay aan dad ka caawinaynay ardayda soomaaliyeed iyo jaamacadahooda iyo waxaasay meel fiican u geli lahaayeen.
Siciid, muxuu yahay marka qorshahaaga, ma ku tala jirtaa inaad dalkii dib ugu noqoto oo aad ku shaqeyso cilmigii halkanaad ka baratay?
Waxaan rajaynayaa waddankii inaan ku laabto oo cilmiga iyo aqoonta aan halka ka bartay insha allahu tacaala aan waddankeeni soomaaliyeed uga faa'iideeyo, taasoo aan rajaynayo inay qeyb ka noqon doonto inta aan waddankeeni xaqa uu ku leeyahay muwaadin kasta. Taas waxaa insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa dhowaan inaan gudan doono. Marka waa ka aad baan u mahadsantahay.
Haddaba wadamada dhaca koonfurta iyo bariga qaaradan Aasiya ayay ku badan yihiin ardada soomaalida ee waxbarashada u yimaada. Sanad walbana kumanaan ardaya ayaa ka qalin jibisa jaamacadaha wadamadaasi. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatanna waxaad dhegeystayaal nala dhegeysataan heestaal ku dhageedu yahay Qushuuc, waxaa ku luuqeynaya fanaanka Ismaaciil Danan.
Si siday tahay qar dhas wadnaha aan ku qoray qumatayda naftu way qirtay quruxdeeda laysla qaaday aqoontan keeday qab ismeed ku isquweeyee siday tahay qar dhas wadnaha aan ku qoray qumatayda naftu way qirtay quruxdeeda laysla qaaday aqoontan keeday qab ismeed ku isquweeyee qaaday eeg madiyo aragyeeda aan ku qaboobay unu yeelato qalanjadu nafti qandaraastay qabsato ka shaqayrkeedu jecel qowlkeeda
ayaa magaalada Qardho ee gobolka Bari waxaa loogu qabtay kulan wacyigelin ah oo looga hadlayay sida ay u joogteen karaan dhaqanka wanaagsan iyo sida ay uga hortagi karaan wax kasta oo dhibaateeya naftooda. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Kulankan oo ahaa mid haweenka magaalada loo qabtay ayaa ujeedadiisu ahayd wacyigelinta gabdhaha laguna baraarujinayay dhaqanka suuban iyo weliba ilaalinta sharaftooda, waxaana soo agaasintay xarunta Geeska Afrika ee cilmi baarista horumarinta arrimaha siyaasadda, iyadoo ay ka faa'iideysanayeen haweenka oo idil, waxaana goobta laga jeediyay mawduucyo saddex ahaa oo kala duwan. Ugu horeyn, Iimaan Ismaaciil Shiraa ayaa jeedisay mawduuc muhiim u ahaa gabdhaha.
Culimada taasiirta ay ku leedahay gabdhaheena islaamka, khaasatan gabdhaheena soomaaliyeed, waa mawduuceenu galabta ku saabsan yahay. Marka hore, wax yara guud waxaan faahfaahin doonaa kelimada culima maxay tahay, asalkeedii halkee bay ka timid, hadafkii loo sameeyeyse maxay ahayd. Haddaan kelimada istilaaxiyan ka bilaabo, ingiriiska waxay dhahaan globalization, haddaan mustaax faransiiskana mondelation bay dhahaan, oo ah shay in laga dhigo maxalli ah, in la caalamiyeeyo, yacni lagu faafiyo dunida dhan. Bimacno ahaan tahay doctor Maxamed Caabid Al-Jaabiri isagoo inoo sharaxay laqawiyan waxay tahay kelimadatan alcawlama ama alcaalamiya, wuxuu leeyahay waa shay ka soo baxay magaalo ama jamaacaya, kadibna lagu faafin doono qaabkeeda, ama waxay tahay wadan ama jamaaca dhexdeeda ama goob wadan kale in la gaarsiiyo.
Dhinaca kale, Faadumo Axmed Maxamed iyo Balqiis Axmed Shiraa ayaa iyagana haweenka ku baraarujiyey in gabdhaha ay mas-uuliyad iska saaraan ubadkooda si ay u noqdaan ubad wanaagsan, waxayna sidoo kale ku booriyeen in isbeddel la taaban karo ay la yimaadaan haweenka si looga gudbo caqabad kasta oo ku dhaca dumarka.
Ubadkuna waa sidaas oo kale, waa inaan raacnaa oo aan ka walwalnaa maqnaanshahooda xagee buu xilligaa ku maqan yahay. Ka soo qaada inaad tahay suuqley ama bakhaarley, waxaa laga yaabaa inay maanta xisaabkaasu khaldantay. Wadcaawa oo dhan markaas dhahda saaxiiba, aad xisaabtii ka fakarayso, maxaad ubadkiina uga fakari weydeen, oo maxaad ubadkiina u raaci weydeen, oo maxaad ubadkiina u jeclaan weydeen inay ahaadaan ubad wanaagsan. Horta hadda idinka idin mawda saarayo, ininka Ilaahay hagaajiyaa ba hagaagsan, laakiin waxaa loo baahan yahay inaan ubadkeenna u ducaynaa. Inta aadan gursan aabihiisna, waa inaad tiraahdaa allow ubad wanaagsan oo saalixiin ayaan kuwa jirtay. Markuu Ilaahay ku siiyana salaad kasta aad tukanayso, waa inaad ubadkaagu ugu ducaysaa oo dhahdaa Ilaahow ii hadee dariiq wanaagsan iigu been.
Yacni 1400 sano ka hor dumarkii joogay xilliga saxaabiyaadka taabiciyaadka kulli lahaayeen, yacni makaanaday joogeen iyo fadligay joogeen, ilaa hadeerta inaan xuseeno kuwo ilaahay xusay iyo ilaah agtiisa iyo makaano islaamka agtiisa ku lahaa. Marka intaas annaga wada eegayna, maxay tahay yacni isbeddel intee la eg bay wajihi kartaa gabadha muslimada ah, gaar ahaan hadda annagu nahayna mujtamac maxaa la soomaaliga oo mandaqadan soomaaliya ku nool, ilaahay ku beeray dhulkan. Yacni annagoo dareemi karna waddankan yacni tacadiyaadka iyo maxaa lahaa cawaaqibta iyo waxyaalaha kala duwan waddankeenu soo maro oo burbur leh, yacni isbeddel intee noocee la eg baa rabnaa inaan ka gaarno, inaan xaqiijino wanaagga intaa la eg. Yacni inay noqoto hooyadu ama qofka dumarka ihi mid yeelata siduu Ilaahaygayba marka hore u koomay ugu talagalay, yacni horeyna u dhacday, horeyna u jirtay saameyn mid bulshadeeda ku leh oo dhinac walba.
Gabdhihii ka faa'iidaystay kulankan oo goobjoog u ahaa dhageysiga wacyigelinta iyo weliba baraarujinta dhaqanka ayaa sheegay inay ka faa'iidaysteen gabdhahan aqoonyahanada ah oo mowduucyo kala duwan galabtay soo jeediyey
oo muddo ku jiray dadka xasuusta inay intaan odada isu keenaa ilaahay dartiis ugu sheegaan gabdhii saxaabadii na xasuusiyaan ilaahay ajri xasanaada ka siiyey.
Malaysan aysan is astuurayn heesaha iyo fixshiga ay ku dhex jiraan, runtii aad bay noogu badanyin gabdhaheena islaamkaana waxaanu loka baahanyay sidiin halkan markaynu joogno u xijaabanno inaynu meel kastaba kaa tagno xijaabka aynu dhigin.
Si kastaba ahaatee, xarunta cilmi baarista iyo horumarinta arrimaha siyaasadda waxaa ku midoobay gabdho dhalinyaro ah kuwaas oo ka hadla mawduucyo muhiim ah, soona jeediya mar walba mawduucyo lagu baraarujinayo gabdhaha si ay u ilaaliyaan dhaqanka wanaagsan iyo weliba ka hortegista wax kasta oo haweenka dhibaato ku ah. Waxaana fadhigoodu uu yahay magaalada Boosaaso. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaa inoo haya Cabdulqaadir Samakaab.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. Aan ku bilownay kooxda Paris ee kubadda cagta oo ka dhisan dalka Faransiiska ayaa si weyn u dooneysa ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Manchester United iyo xulka Faransiiska Paul Pogba. Paris ayaa indhowaalaba ku daba jirtay xidigan oo qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa Manchester United uu dhacayo marka la gaaro bisha Juun ee sanadka soo socda. Pogba ayaan la ogeyn ilaa iyo hadda halka uu saldhigan doono mustaqbalkiisa, iyadoo kooxdiisa Manchester Unitedna weli aysan ka seexanin heshiis cusub oo waqti dheer ama aysan sheegin in xidiga ay iibin doonaan. Kooxda Paris ee kubadda cagta ayaa haddii ay iibsanayaan Pogba waxay u baahnaan doonaan inay iibiyaan qaar ka mid a ciyaartoydooda si ay lacago ugu helaan soo iibsashada Pogba. Dhinaca kale, ciyaaryahanka u dhashay dalka Jarmalka ee u ciyaara kooxda Bayern Munich Goretzka ayaa lala xiriirinayay in suurtagal ay tahay inuu ku biiro midkood kooxaha Real Madrid iyo Manchester United. Goretzka oo 26 jir ah ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa Bayer waxa uu dhacayaa bisha Juun ee sanadka soo socda, welina qandaraas cusub umuusan seexin kooxdiisa, taas oo laga yaabay in kooxda Bayern Munich walaac ay ka qabto in xidiga uu si xor a kaga tago darteed ay u iibiso. Kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxay dadaal ugu jiraan sidii ay u soo xiragelin lahaayeen ciyaaryahan Declan Rice oo isku muujiyey koobkii qaramada Yurub, kaas oo si weyn uga dhex muuqday kooxda xulka qaranka Ingiriiska ee ka qayb gashay tartankaasi. Rice oo u ciyaara kooxda West Ham United ayaana Chelsea waxay ku doonaysaa inay isku daraan lacago iyo ciyaaryahan Toby Abraham, laakiin kooxda West Ham ayaan ilaa iyo hadda ka hadlin doonista Chelsea ee ku aadan xidigooda ugu qaalisan. Kooxda Juventus ee kubadda cagta ee ka dhisan dalka Talyaanigana waxa ay dadaal ugu jiraan inay qandaraas cusub ka siixdaan daafacooda rug cadaaga ah ee Giorgio Chiellini, kaasoo ah kabtanka xulka Itali ee ku guuleystay koobkii qaramada Yurub ee 2020. Chiellini ayaa qandaraaskii uu kula jiray kooxdiisa Juventus waxa uu dhacay bishii Juun ee la soo dhaafay, waxaana maamulka kooxda ay doonayaan in xidiga ay ku sii hayaan gegidooda isla markaana khibraddiisa ay uga faa'iideeyaan daafacyada da'da yar ee kooxda Juventus. Kooxda Manchester United ee kubadda cagtana waxaa la sheegayaa inay qarka u saaran yihiin inay la wareegaan daafaca Rafael Varane oo u dhashay dalka Faransiiska kaasoo ka tirsan kooxda Real Madrid. 28 jirka xulka Faransiiska kula guuleystay koobkii adduunka ee 2018 ayaana u sheegay kooxdiisa Real Madrid inuu doonayo inuu isaga tago islamarkaana uu ku biiro kooxda Manchester United. Xidigan ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa Real Madrid waxa uu dhacayaa bisha Juun ee sanadka soo socda, kooxda Los Blancosna ma doonayso in si xora uu xidiga kaga tago iyagoo aan wax faa'iida ah ka samayn, taasoo hadda ay ku fikirayaan in kooxda Manchester United ay ka iibiyaan. Wararkeennii cayaarahana waa naga intaa.
Markana bal dhinacii heesaha aan dib ugu noqono kunjeer qosol maalintaada iyo fanaanka Cabdicasiis Iskalaaji.
horumana dhegaystayaal, waa naga intaas waxaad ila socodsiinayay Sahra Cabdixmed iyo anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Intan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Shadow hagaiso smanga so kugumato